Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 6. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku, najvažniji naslovi. Ukrajinski ministar spoljnih poslova pozdravio nove sankcije Evropske unije protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. U Skupštini Crne Gore iza zatvorenih vrata počela sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj će poslanici saslušati čelnike bezbjednostnog sektora. Skoro petina muškaraca u Crnoj Gori, odnosno 18,7%, vjeruje da je, ukoliko je žena silovana, najčešće uradila nešto što je do toga dovelo, pokazalo istraživanje Sigurne ženske kuće. Kreml je optužio vojsku Ukrajine da su njene snage napale ruske graničare u regionu Kursk, koji se graniči s Ukrajinom, što su u Kijevu odbacili. U današnjoj emisiji slušamo priču o tome koliki će biti uticaj desnice u srpskom parlamentu nakon izbora 3. aprila. Dragan Šormaz bio je poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i javno se zalagao za evropski put Srbije, kao i 158 na listi vladajuće partije koja je osvojila 120 poslaničkih mjesta na izborima, neće biti poslanik u novom sazivu Skupštine.
Mislim da je i to bila loša procena, jer vidjet ću ko će sad moći da se bori na pravi način za evropsku Srbiju u parlamentu. Ja mislim da je vreme neutralnosti prošlo i to će biti najveći problem za buduću vladu koju bude formirala Srpska napredna stranka.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Humanitarna situacija u Mariupolju se pogoršava zbog kontinuiranih ruskih vazdušnih napada i žestokih borbi, saopštilo je Britansko ministarstvo odbrane. Više od 160.000 stanovnika koji su ostali u gradu nema svjetlo, sredstava, komunikacije, lijekove, grijanje i hranu, naveli su iz ministarstva na Twitteru. Dodali su da ruske snage sprečavaju dostavu humanitarne pomoći, vjerovatno kako bi vršili pritisak na branitelje da se predaju. A u Skupštini Crne Gore iza zatvorenih vrata počela je sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj će poslanici saslušati čelnike bezbjednostnog sektora. Povod za saslušanje su nedavne prijetnje upućene na adrese vlade MUP-a glavnog grada u kojima je pod oznakom važno napisano da će škole dići u vazduh. Odbor je na inicijativu njegovog predsjednika Milana Kneževića donio odluku o saslušanju ministara unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, direktora uprave policije Zorana Brđanina, direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića. Sa različitih e-mail adresa, 1. aprila u 8 časova na te adrese stigli su mailovi u kojima piše da iza upozorenja navodno stoji ruska organizacija Muška država kojom rukovodi ekstremista Vladislav Pozdnjakov. U poruci su iznijeti zahtjevi promjena vlasti u Crnoj Gori i rukovodstva Agencije za nacionalnu bezbjednost, a potom i upozorenje ukoliko se ne ispune zahtjeve. Dići ćemo škole u vazduh. Obrazlažući predlog, predsjednik tog skupštinskog tijela Milan Knežević rekao je da je spreman da sa nadležnima lovi Rusa ili bilo koji segment ruske države bilo kuda po svijetu ukoliko su oni počinioci krivičnog djela izazivanja panike. A akter je audio snimka koji prikazuje navodnu kupovinu glasova u Ulcinju, nosilac liste za novi početak i kandidat za predsjednika opštine Omer Berektari, predsjednik Demokratske partije Fatmir Đeka i komunalni inspektor u tom gradu Amer Mehmeti, saslušani su u osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, kazao je rukovodilac ODTA Vladimir Savović. Kako je kazao, predmet u slučaju navodne kupovine glasova formiran je odmah u ponedjeljak, kada se pomenuti audio snimak pojavio na društvenim mrežama. Na tom snimku, koji je na albanskom jeziku, čuju se glasovi funkcionera Koalicije za novi početak, a na početku, navodno, i glas lidera URE i mandatara Dritana Abazovića. Oni, kako je to predstavljeno na snimku, razgovaraju sa nepoznatom osobom o kupovini glasova. Skoro petina muškaraca u Crnoj Gori, odnosno 18,8%, vjeruje da je, ukoliko je žena silovana, najčešće uradila nešto što je do toga dovelo, pokazalo istraživanje Sigurne ženske kuće. Iz te nevladine organizacije su kazali da društvo često žene sa iskustvom seksualnog nasilja stavlja pod lupu, analizirajući njihovo ponašanje prije i nakon nasilja. Ukoliko se ponašanje žene koja je doživjela seksualno nasilje ne uklapa u neki zamišljeni obrazac idealne žrtve, društvo surovo kreće sa osudama, nevjericom i preispitivanjem, kaže se u saopštenju. U Sigurnoj ženskoj kući su naveli da se na društvenim mrežama, ispod novinskih članaka i u svakodnevnom govoru, čuju komentari šta je obukla, koliko je popila, zašto je išla tamo, koliko je partnera imala ranije i zašto odmah nije prijavila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kremlj je optužio vojsku Ukrajine da su njene snage napale ruske graničare u regionu Kursk koji se graniči s Ukrajinom, što su u Kijevu odbacili. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poručio da će se Moskva na sudovima širom svijeta boriti protiv međunarodnih sankcija uvedenih nakon što je Rusija napala Ukrajinu. U međuvremenu, Turska koja je uključena u pregovore ruske i ukrajinske delegacije o prekidu vatre ponovo otvorila ambasadu u Kijevu. Bilježi Predrag Tomović.
Ruski regionalni zvaničnik Roman Starovojt rekao je da su graničari u regionu Kursk, koji se graniči sa Ukrajinom, bili pod vatrom, dok su škole u obližnjem Belgorodu evakuisane nakon prijetnje bombom. Moskva, koja je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara, optužila je Kijev da gađa rusku imovinu preko granice. Ruski graničari su uzvratili vatru. Na našoj strani nije bilo poginulih i štete, rekao je Starovojt, guverner Kurske oblasti, i dodao da su regionalni zvaničnici u kontaktu sa Ruskim ministarstvom odbrane i pozvao građane da ostanu mirni. Ukrajinska vojska saopštila je da nema informacije o incidentu. Nemamo takve informacije, kazao je portparol generalštaba ukrajinskih oružanih snaga odgovarajući na pitanje Reutersa o komentarima ruskog regionalnog zvaničnika. U odvojenom komentaru novinskoj agenciji RIA on je kazao da minobacači ispaljeni na granični prelaz Suđa nijesu stigli do ruske teritorije. Anton Ivanov, gradonačelnik ruskog grada Belgoroda, udaljenog oko 35 km od granice sa Ukrajinom, kazao je da su škole evakuisane nakon što su primili prijetnje bombom. Rusija je prošle sedmice optužila Ukrajinu da su njeni helikopteri izvršili vazdušni napad na skladište goriva u Belgorodu, jednom od glavnih ruskih logističkih centara za rat u Ukrajini. Visoki ukrajinski zvaničnik negirao je odgovornost. Kremlj je tada saopštio da incident nije stvorio dobre uslove za nastavak mirovnih pregovora sa Kijevom, podsjeća agencija Reuters. U međuvremenu, bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je u objavi na društvenoj mreži Telegram izjavio da će se Moskva boriti protiv pokušaja zapljene ruske imovine u inostranstvu na sudovima širom svijeta. I u nacionalnim sudovima Sjedinjenih Država i Europe i u međunarodnim sudovima, kazao je Medvedev, koji je bio predsjednik od 2008. do 2012. godine. Zbog ruske invazije na Ukrajinu, više država, među kojima Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Evropska unija, uvele su sankcije protiv Kremlja kako bi zaustavile rat. U međuvremenu, diplomatska predstavništva pojedinih zemalja u Kijevu ponovo su otvorena. Turska je ponovo otvorila ambasadu u glavnom gradu Ukrajine nakon privremenog izmještanja na rumunsku granicu iz bezbjednosnih razloga, saopšteno iz ambasade. Turska, koja je uključena u pregovore Kijeva i Moskve za sporazum o prekidu vatre, bila je jedna od posljednjih zemalja koja je zadržala svoje diplomatsko osoblje u glavnom gradu Ukrajine. Naime, Ankara je 11. marta izmjestila ambasadu iz Kijeva u mjesto Černovci na jugoistoku Ukrajine, na oko 40 km od rumunske granice. Grčka će zatražiti od 12 ruskih diplomata da napuste zemlju zbog rata u Ukrajini, saopštilo je Grčko ministarstvo spoljnih poslova. Generalni sekretar ministarstva obavijestio je ruskog ambasadora o odluci Atine. Neimenovani zvaničnik ministarstva izjavio je da se ruske diplomate nijesu ponašale u skladu sa međunarodnim pravilima, navodi Reuters.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zaštitne maske u Crnoj Gori od sutra više neće biti obaveze u školama, marketima, tržnim centrima. Maske će biti obavezne u zdravstvenim ustanovama, kolektivnom smještaju i javnom prevozu. Ipak, kako je navela ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, školski časovi trajaće i dalje pola sata. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović za Vijesti govori o tome da li bi časove trebalo vratiti na trajanje od 45 minuta ili da đaci ovu školu završe u časovima polusatnog trajanja.
Sad kad je preporuka Instituta za javno zdravlje da se maske više ne nose u učionicama, nekako bi prirodno bilo da i čas se vrati na 45 minuta. Međutim, tu se sad pojavljuju neke druge stvari, neki drugi aspekti koje treba uzeti u razmatranje. Prvo, već više od 2 godine naša djeca nisu nijedan čas održala koji je trajao 45 minuta.
Pa prvaci i ne znaju, ja mislim.
I ne znaju.
Nego prvi i drugi razred.
Prvi i drugi razred jeste. I ne znaju šta znači čas od 45 minuta. Dakle, djeca bi morala da se navikavaju na to. Morali bi roditelji da se navikavaju jer bi se satnica svakako pomjerila. Ustaljene prakse bi morali i rutine da mijenjaju. A i škole, posebno velike gradske škole koje su prebukirane, koje imaju previše odjeljenja, malo prostora i učionica, to bi njima dodatni problem stvarao. Tako da sve to treba uzeti u razmatranje, posebno navikavanje djece. Da li bi više dobili vraćanjem časa na 45 minuta ili zadržavanje makar još ovih mjeseci po dva koliko je ostalo do kraja školske godine. Pritom tu su i devetaci koji nam brzo odlaze. Šta bi za njih značilo pomjeriti...
Da, oni su već polagali eksternu maturu.
Jesu, 10 ili 15 dana im pomjeriti radnih dana da čas traje 45 minuta. Tako da sve te aspekte treba uzeti u razmatranje. Da li bi više dobili sa časom od 45 minuta ili bi izgubili time što djeca ne bi mogla da drže pažnju, jer jednostavno nisu naviknute, posebno mlađi uzrasti sa sadašnji drugi i treći razred, odnosno prvi i drugi, nijedan čas nisu održali u 45 minuta.
Da,
sve te aspekte treba uzeti u razmatranje i donijeti mjeru.
Bio je to predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A danas se navršava 30 godina od početka opsade Sarajeva. Tokom 44 mjeseca u opkoljenom gradu ubijeno je blizu 14.000 ljudi, od čega 1.600 djece. Amela Efendića je 18. avgusta 1992. godine ubio geler granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske, dok je u sarajevskom naselju Dobrinja vozio bicikl sa bratom i tri prijatelja. Tog dana bilo je dogovoreno primirje. Imao je 15 godina. Tri decenije nakon početka opsade Sarajeva i Amelove pogibije, roditelji strahuju za budućnost preživjelog sina i unučadi. Dževad Arnautović i Dženana Halimović.
Geler granate Vojske Republike Srpske, ispaljene tokom primirja, ubio je najstarijeg sina Hidije i Hameda Efendića.
Pošto je doktor Hadžiko znao moja supruga da je bio ovdje doktora, moja supruga, kako rekao, šef kuhinje ovdje u glavnom komandu. I on joj rekao, ma nije, bit će dobro, nije znao da je moj sin, pa je meni odmah tamo pokazao tijelo mrtvo, nažalost, i pokazao digao mi ruke, nema nikakvih tragova. Ne bi se ni krv, kad mi je digao ruku, vidio sam ranicu malu, kao zrno pšenice da je. I nažalost bio ležao je mrtav.
Kako godine idu, sve to teže i teže. Kad vidiš njegove vršnjake, djecu vodaju, unučad već vodaju. On bi sad 27. Marta 45 godina bi napunio. To nije malo, a on pod zemljom već leži. Puni 30 godina, sad će 18. avgusta.
Amel se s bratom i trojicom drugova vozio biciklom iza njihove osnovne škole.
Moj brat je vozio prvi u koloni i nakon pucanja prvog projektila, znate, to je bila ta reakcija. Mi smo već znali šta je granata, šta je pucanje, razbježali smo se. On se vozio ovom ulicom. U jednom trenutku je pao sa bicikla i upravo je pao ovdje ispred nas, jer je granata pala desno iza ćoška ove zgrade.
Ubistvo brata na Dobrinji, koja je početkom rata bila odsječena od ostatka Sarajeva, promijenio je Adnanov život iz temelja.
Od tog trenutka fokus moje majke i oca postajem samo ja, jer ostajem, jel, sin jedinac u opkoljenom Sarajevu koji se neprestano granatira svakodnevno. Snajperski hici ubijaju djecu ili 600 djevojčica i dječaka, jel, je ubijeno u Sarajevu. I ja shvatam brigu roditelja i pokušavam, jel, da budem uvijek njima na očima, a s druge strane imate dijete koje želi da se igra, da izađe. Preko noći sam odrastao, je li ta borba se kroz život moj nastavila. Počeo sam raditi sa 16 godina, upisujem, je li, studij. Jednostavno nisam imao vremena za gubljenje.
Danas je zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Njegov je posao i rad na zakonima o statusu civilnih žrtava rata i porodica poginulih boraca. Amel je u istim godinama kao njegov otac kada je izgubio brata.
Kada se rodio moj sin, bilo je pitanje da li da mu damo ime Amel. I ja sam obio razgovor sa majkom i ocem, pitao sam kako će to na njih uticati, da, mogu li se nositi sa tim izazovom da svaki dan će izgovarati to ime i da će ih oni podsjećati.
Danas Hamed i Hedije žive s ožiljcima i na duši i na tijelu.
Od te nesreće koja se desila kad je rahmetli Amel ubijen, od tog stresa sam ja dobio šećernu bolest. I borim se sa tim blizu te oko 30 godina.
Rat u Ukrajini ih vraća na površinu.
Meni je najveći problem kad vidim djecu koja bježe, koja plaču, koja i tako dalje, koja ginu, nažalost, tamo. E, možete misliti, ne daj Bože, doživjeti, ponovo preživljavam to, a i ova naša politička situacija u našoj Bosni i Hercegovini nije dobra. I sve to nas dodatno pogađa, nemamo mira, ne možeš biti.
I sasvim je opravdan strah kod našeg stanovništva koje svjedoči tim najmračnijim trenucima koji su mogli desiti u historiji nekog čovjeka ili u životu nekog čovjeka.
Sarajevo je preživjelo najdužu opsadu u modernoj istoriji ratovanja. Tokom 44 mjeseca ubijeno je blizu 14.000 ljudi, uključujući i 1600 djece.
Bila je to priča o Amelu Efendiću, kojeg je 18. augusta 1992. godine ubio geler granate ispaljene s položaja vojske Republike Srpske, dok je u sarajevskom naselju Dobrinja vozio bicikl s bratom i tri prijatelja. Tog dana bilo je dogovoreno primirje. Imao je samo 15 godina. Tri decenije nakon početka opsade Sarajeva i Amelove pogibije, roditelji strahuju za budućnost preživjelog sina i unučadi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U novi saziv Skupštine Srbije nakon izbora 3. aprila ulaze tri desno orijentisane koalicije i stranke koje su skeptične ili se otvoreno protive članstvu Evropskoj uniji. Iako je Srpska napredna stranka osvojila većinu, njen lider i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje po objavljivanju rezultata da se Srbija dramatično pomjerila udesno. Koliki će biti uticaj desnice u trenutku sve jačeg pritiska iz Brisela u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu? Slušamo Ivu Martinovića.
U poslaničke klupe vraća se desno orijentisani DSS, na čijem je čelu nekada bio Vojislav Koštunica. U parlament se vraća i koalicija oko ekstremno desnog pokreta Dveri, dok će u skupštinske klupe po prvi put sesti i poslanici desničarskih zavetnika. Sve tri opcije zastupale su blagonaklon stav prema Rusiji nakon njene invazije na Ukrajinu i kritikovale vlast u Beogradu što se pridružila osudi ruske agresije u Ujedinjenim nacijama. Zajedno će imati 35 od ukupno 250 poslaničkih mesta. Iako nemaju dovoljno za uticaj na odluke buduće skupštine, ove stranke, prema oceni dosadašnjeg poslanika vladajućih naprednjaka Dragana Šormaza, bit će problem na evropskom putu Srbije.
Ovo su rusofili, ovo nisu desniče. I oni su prošli cenzus zato što je izbio ovaj rat.
Stranke desnice kapitalizovale su prorusko raspoloženje u zemlju u kojoj više od polovine građana smatra da Srbija treba da bude neutralna po pitanju Ukrajine i po cenu sankcija, dok preko 20% misli da Beograd treba jasno i glasno da stane na stranu Moskve. Podršku Rusiji davali su i mediji bliski vladajućim naprednjacima, a rast u odnosu na rezultate prethodnih izbora zabeležili su i njihovi koalicioni partneri iz redova socijalista Ivice Dačića. Dragan Šormaz jedini je predstavnik naprednjaka koji se javno založe za jedinstven kurs Srbije ka Evropskoj uniji i NATO-u. Kao 158. na listi, posle ovih izbora više neće biti poslanik.
Mislim da je i to bila loša procena, jer vidjet ću ko će sad moći da se bori na pravi način za Evropsku Srbiju u parlamentu. Ja mislim da je vreme neutralnosti prošlo. I to će biti najveći problem za buduću vladu koju bude formirala Srpska napredna stranka.
Iako je čine stranke proevropske orijentacije, opoziciona lista Ujedinjeni za pobedu Srbije okuplja širok spektar partija centra, a u skupštini će imati 37 poslanika.
Kako izgledala recimo kampanja Ujedinjenih za pobedu Srbije, koja je bila vrlo centristička i usmerena i ka desnicu, i to je zapravo čini se veći problem, dakle odsustvo neke jasnije proevropske, liberalne, građanske opcije.
Rekao je 3. aprila za naš program Dušan Spasojević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Jasno opredeljena za članstvo Srbije u Evropskoj uniji je zeleno-leva koalicija Moramo sa 13 poslanika.
Smatramo da je to mesto koje Srbiji pripada i prosto želeli bismo da budemo u toj grupi država i naroda.
Kaže jedan od predstavnika ove koalicije Radomir Lazović. Da li buduća vlada može da računa na njihovu podršku na putu ka članstvu?
Sumnjam da ćemo imati priliku da podržimo bilo šta na tom putu. Naša vlast ne radi poteze koji nas vode u Evropsku uniju. Mi prepoznajemo da se to neće ni raditi u budućnosti.
Visoki predstavnik Evropske unije Jose Borrell i komesar za proširenje Oliver Varhelji saopštili su da očekuju da Srbija u vreme ruske agresije na Ukrajinu kao zemlja koja pregovara o članstvu progresivno usklađuje sa stavovima Evropske unije, uključujući deklaracije i restriktivne mere. U zajedničkom saopštenju povodom izbora izrazili su spremnost da sarađuju sa budućom vladom kako bi se svrsishodno napredovalo u sprovođenju strateške odluke Srbije da se pridruži Evropskoj uniji. Čestitke predsjedniku Srbije na izbornoj pobedi i poruke o strateškom partnerstvu stigle su iz Moskve. Ruski predsjednik Vladimir Putin naveo je u telegramu Vučiću da od njega očekuje da nastavi sa radom koji će nastaviti da doprinosi jačanju partnerstva Srbije i Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama gdje je veliki dio nacionalnog dohotka dolazi od turizma, sve su oči uprte u razvoj situacije u Ukrajini. Dosadašnji rezultati jako su dobri, kao i najave za uskršnje prvomajske praznike, kažu Hrvatskoj turističkoj zajednici. Pripremio Enis Zević.
Hrvatska je u prva tri mjeseca na 93% turističkog prometa iz rekordne 2019. i možemo biti zadovoljni, kaže za naš program direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Prema informacijama s tržišta Slovenije, Italije, Austrije, Mađarske, Bavarske, Češke i Slovačke, booking je dobar i za uskršnje blagdane i za prvi svibanj, jer neke od ovih zemalja tad imaju i proljetne školske blagdane.
Hrvatska u odnosu na konkurenciju ima tu prednost što je primarno autodestinacija i bliska je destinacija svim tim emitivnim tržištima. Kad govorimo generalno o stanju bookinga, moramo se vratiti malo unatrag, do pred kraj veljače, tada je booking bio iznimno dobar, dogodila se Ukrajina i to se reflektiralo momentalno na stanje bookinga, dakle booking je stao, ali ono što je dobro da nije bilo otkazivanje rezervacija. Rezervacije i dalje postoje i evo sad mjeseci, nešto malo više dana od početka agresije, polako se stvari stabiliziraju i booking se ponovo pokreće.
Razvoj situacije u Ukrajini naravno da će imati utjecaja na sve evropske turističke destinacije, ali Stanišić vjeruje da bi Hrvatska mogla imati vrlo dobru turističku sezonu i zadržati, kako je kazao, lidersku poziciju na Mediteranu. Hrvatska se ne treba bojati grčke, španjolske ili turske konkurencije, kaže.
Sigurno je zaočekivati da će neke zemlje ići u pravcu snižavanja cijena kao što je to Turska, kao što je to Tunis. Međutim, naglašavam, to su za razliku od hrvatske aviodestinacije.
Međutim, hrvatski turizam ne zanemaruje ni te goste. Poljski avioprijevoznik LOT najavljuje povećanje broja letova za Hrvatsku, a Poljska je prvi susjed ratom zahvaćene Ukrajine.
Dakle, to je jedan od bitnih signala da oni ne računaju da će ova sezona donijeti probleme u smislu manjka poljskih gostiju, što više Poljaci žele putovati, oni planiraju putovati. Mi za sada ne bilježimo nikakve otkaze rezervacija.
Zbog ruske agresije na Ukrajinu neće biti gostiju iz Rusije, koji su važni jer troše više od prosjeka, i gostiju iz Ukrajine, koji borave u Hrvatskoj nadprosječno dugo, ali ni jedni ni drugi ne čine niti 1% u ukupnom broju stranih turista u Hrvatskoj.
Dakle, s tog aspekta su nam to vrlo važna tržišta, ali ja vjerujem da kad dođe do normalizacije, što se svi toplo nadamo, prije svega zbog ljudi u Ukrajini koji proživljavaju katastrofu i tragediju, da će se stvari normalizirati i da, evo, da ćemo se veseliti svakom stranom turistu koji u budućnosti dođe u Hrvatsku.
U Istri su rezultati bili još bolji, čak 11% više turista i noćenja nego u prva tri mjeseca rekordne 2019. I onda se booking u veljači znatno usporava, ali ne otkazuje. Za naš program govori direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Tako da očekujemo u tih narednih mjesec dana, mjesec i pol, izuzetno dobre rezultate, a obzirom da postoji velika neizvjesnost koja je povezana sa tom agresijom u Ukrajini, jasno da moramo pratiti situaciju iz dana u dan.
Prema njegovim informacijama i konkurenciju muče isti strahovi oko mogućeg utjecaja rata u Ukrajini, ali za sada miruju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Njemačka vlada preuzela je kontrolu nad ogrankom ruskog gasnog giganta Gazprom u Njemačkoj sa ciljem da osigura redovno snabdevanje, dok rastu tenzije oko isporuka gasa između Rusije i Europe, pošto je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu, a Zapad u odgovoru uveo oštre sankcije, pišu svjetski mediji. Vlada u Berlinu preuzela je kontrolu nad Gazprom Germanija, koja upravlja nekim od najvećih skladišta prirodnog gasa u Njemačkoj, ističe Financial Times. Ministar ekonomije Robert Habeck u saopštenju 4. aprila naveo je da će nemački savezni energetski regulator Bundesnetzagentur biti privremeni poverenik Gazprom Germanije sa punim ovlašćenjima. Ministarstvo je navelo da je bilo prinuđeno da reaguje zbog nejasnog pravnog odnosa kompanije i njenog kršenja obaveza o izveštavanju prema nemačkim zakonima, dodajući da Gazprom Germanije upravlja kritičnom infrastrukturom u Nemačkoj, zbog čega ima ogroman značaj za snabdevanje gasom. Odluka nemačkog ministarstva ekonomije biće na snazi do 30. septembra. Vlada radi ono što je neophodno da obezbedi sigurnost snabdevanja u Nemačkoj. To uključuje da nemačka energetska infrastruktura ne bude izložena proizvoljnim odlukama Kremlja, rekao je Habeck. Nemačko ministarstvo ekonomije saopštilo je da upravljanje Gazprom Germanijom privremeno do 30. septembra jeste prebačeno na nemačko regulatorno telo, kako bi se sprečilo da je kupe dve kompanije iz Rusije, ukazuje Reuters. Gazprom Germaniju pokušali su da kupe Palmari i Gazprom Export Business Services, ali je prema nemačkom ministarstvu nejasno ko stoji za njih, što, kako ukazuje Reuters, implicira da akvizicija nije legalna, budući da su investitori izvan Europske unije, a da treba da upravljaju ključnom infrastrukturom. Habeck je rekao da je prebacivanje Gazprom Germanije na nemačko regulatorno telo izazvano i time što Gazprom nije obavestio vladu o promjeni vlasništva nad njegovom nemačkom kompanijom. Gazprom je 1. aprila bez objašnjenja naveo da se povlači iz Gazprom Germanije i sve njene imovine, koje uključuje podružnice u Velikoj Britaniji, Švajcarskoj i Češkoj. Ruski gasni gigant već je mjesecima na udaru regulatora Europske unije zbog optužbi koje je negirao da sprečava veće isporuke, koje bi mogle da snize cene tog energenta koje su bile u porastu jesenas. Potez nemačke vlade usledio je dok rastu tenzije između Rusije i Europe oko energetskog snabdevanja posle ruske invazije na Ukrajinu i sankcije Zapada, piše Wall Street Journal. Prošle nedelje Berlin je aktivirao fazu ranog upozorenja plana za vanredne situacije sa ciljem da zaštiti zemlju od mogućeg smanjenja isporuka ruskog gasa. Završna faza plana, koja bi mogla da počne ako se prekine snabdevanje gasom, predviđa racionalizaciju potrošnje gasa. Ipak, ističe američki list, uprkos sve većem ogorčenju zbog agresije Moskve na Ukrajinu, Nemačka je do sada odbacila uvođenje potpunog embarga na ruski gas iz straha za posljedice po svoju privredu, koja u velikoj meri zavisi od tog energenta za grejanje, proizvodnju električne energije i proizvodnju u ključnim sektorima kao što je hemijska industrija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Ukrajinski ministar spoljnih poslova pozdravio nove sankcije Evropske unije protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. U Skupštini Crne Gore iza zatvorenih vrata počela sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj će poslanici saslušati čelnike bezbjednostnog sektora. Skoro petina muškaraca u Crnoj Gori, odnosno 18,7%, vjeruje da je, ukoliko je žena silovana, najčešće uradila nešto što je do toga dovelo, pokazalo istraživanje Sigurne ženske kuće. Kremlj optužio vojsku Ukrajine da su njene snage napale ruske graničare u regionu Kursk, koji se graniči sa Ukrajinom, što su u Kijevu odbacili. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.